halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska africa qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan. Waa axad 12-ka bisha januari sanadka 2020-ka. idaacadda waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a puntland oo shaacisay in bisha dambe 12-keeda ay qisaasi doonto saddexda nin ee ka dambeeyey kufsigii iyo dilkii caashe eliyaas. go'aanka waxaa si weyn u soo dhoweeyey caashe aabbaheed eliyaas aadan oo v o du ay la hadashay.
aad baan ugu faraxsanahay, waxaana xeer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba ugu mahadnaqahayaa iyo dowladda lafteed madaxweynaha in kiiskaa caaisha uu soo dhammaaday oo la yidhi bisha markay tahay Febraayo 11 la qisaasayo.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladda Iiraan ayaa magaalada caasimada ee Tehraan keentay booliis rabshadaha ka hortaga, iyadoo maalintii labaad ay socdaan dibadbaxyo ay dadku dhigayaan kadib markii milatariga dalkaasi u qirtay inuu si ugu talagalaan ahayn u soo riday diyaarad laga lahaa dalka Ukraine oo waday dad 200 qof ku dhow. booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska dadka ilmada kaga keenta u adeegsaday 10,000 qof oo ku dibadbaxayay magaaladaasi, iyagoo ku dhawaaqayay hadhinta kalitalisku oo ula jeedeen hogaamiyaha sare dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei. wararka ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee dowladdu ay tabiyeen wararka dibadbaxyada iyadoo muuqaalada lagu soo bandhigay baraha bulshada. dadka degan magaalada Tehraan ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliisku ay kordhiyeen joogitaankooda waddooyinka magaaladaasi. diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ayaa burburtay arbacadii, laakiin Iiraan ma aanay sheegin ilaa sabtidii shalay inay soo riday diyaaraddaasi, taasoo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa.
Maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayo ciidamada milatariga ee dalka Sacuudi Arabiya, kuwaasi oo lagu eedeeyey xiriir xagjirnimo iyo eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyey dil uu askari Sacuudi ah ka geystay gobolka Florida ee dalka Maraykanka. maxamed al shamrani oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar Sacuudiga u dhashay ayaa bishii December ee sanadkii hore rasaas ku furay fasal ku yaala xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee gobolka Florida, halkaasi uu ku dilay 3 askari uuna ku dhaawacay 8 qof. inkastoo dhowr 12-ka askari ee tababarka ku jira aan lagu helin inay gacan siiyeen Al-Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xag jir ah, sida ay ku warramayso warbaahinta CNN. baaritaankan ay qaaday hay-adda FBI-da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah ciidamada tababarka uu u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee Al-Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulinin. qiyaastii 5,000 oo askar dalal badan oo dunida ka tirsan ka socda ayaa waxaa tababar militari uga socda dalka Maraykanka, iyadoo ku dhowaad 850 ka mid ah tiradaasi ay kasoo jeedaan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya.
dowladda UK ayaa muwaadiniinteeda kula talisay inay feejignaadaan marka ay booqanayaan qaybo ka tirsan Kenya, waa sida goobaha ay dadka ajaanibta ay tagaan ee hoteelada, baararka, mukhaayadaha, goobaha lagu caweeyo, ciyaaraha, supermarkedada, suuqyada waaweyn laga adeegto, xeebaha, dhismayaasha dowladda, gegida dayuuradaha, kuwa baabuurta iyo kuwa tareenada. dowladda UK ayaa intaasi ku dartay in kaniisadaha iyo masaajidda sidoo kale la bartilmaameedsado. digniintan ayaa waxaa lagu sheegay in labada county ee waqooyi bari Kenya ee Garissa iyo Mandera iyo weliba qaybo ka mid a countiga Lamu waa countiyada Lamu iyo Tana River, iyadoo la sheegay in dadka haysta dhalashada Britain ayna goobahaas tegin ilaa inay lagama maarmaan tahay mooyaane. xafiiska qaabilsan arrimaha ajaanibta iyo dalalka xubnaha ka ururka Commonwealth-ka ee loosoo gaabiyo FCO ayaa sheegay in ilaa iyo 190,000 oo ah dadka degan UK ay sanad walba booqdaan dalka Kenya, kuwaasoo aanay wax dhibaato ahi halkaasi ka soo gaadhin.
xukuumadda liibiya ayaa aqbashay maanta axad ah xabadjoojin ay dalalka ruushka iyo turkigu ku buriyeen dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. Khaliifa Xaftar oo ah nin dagaal hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda liibiya ee qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ayaa isna dhankiisa ku dhawaaqay inuu xabadda joojiyey. madaxa xukuumadda liibiya Fayaz al Sarraj ayaa sheegay in xabadjoojintu ay bilaabanayso saqda dhexe ee caawa, hase ahaatee ciidamadiisu xaq u leeyihiin inay iska difaacaan haddii lasoo weeraro. Sarraj ayaa sheegay in xabadjoojintani uu aqbalay isagoo ka jawaabaya baaqa ka yimid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin. Erdogan iyo Putin ayaa ku baaqay xabadjoojintan kadib kulan ay arbacadii ku yeesheen magaalada Istanbul. Turkiya ayaa kulankaasi kaga codsaday Rashiya inay ka dhaadhiciso Jeneraal Xaftar inuu aqbalo xabadjoojinta. Turkiga ayaa ciidamo militari waxay bishan u direen dalkaasi Liibiya si u taageeraan xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. puntland ayaa ku dhawaaqday in 11 bisha dambe Febraayo la qisaasi doono saddex nin oo horay dilka toogashada loogu xukumay kadib markii lagu helay kufsi iyo dil magaalada galkacyo u geysteen caasha eliyaas oo ahayd gabadh 12 jira. eliyaas aadan oo caasha abeed ayaa soo dhoweeyey go-aanka maanta, kaasoo kasoo baxay xer ilaaliyaha puntland. falka kufsiga caasha eliyaas ayaa si weyn dadka soomaalida guda iyo dibadba ay uga cadhoodeen. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garowga kasoo diray wariyahayga Nuux Muuse Birjeeb.
xeerlaaliyaha guud ee puntland maxamuud xasan aw cismaan oo aan qadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in xafiiskiisa oo leh ku dhawaaqista waqtiga ay go'aamiyeen 11 Febraayo fulinta xukunkii dhallinyaradii ku eedaysnaa kufsigii iyo dilkii caasha eliyaas aadan. bishii Febraayo ee sanadkii tegay waa xilligii uu dhacay falkaasi oo dareen gooni ahi lahaa, waxaana muuqata in baarista iyo maxkamadeynta ay ku dhammaatay muddo sanad gudaheeda. eliyaas aadan aabaha dhalay caaisho oo go'aanka ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta kadib la hadlay v o a ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ku dhawaaqista xilliga fulinta.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, xilli badanna waan sugayey. aad baan ugu faraxsanahay, waxaana heer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba u mahadnaqahayaa iyo dowladda laftigeed madaxweynaha in kiiska caaisha uu soo dhammaaday oo layiri bisha markay tahay Febraayo 11 in la qisaasayo.
eliyaas ayaa sheegay in ilaa waqtigii uu socday kiiska gabadhiisa uu ku sugnaa magaalada Garoowe oo maxkamaddu ay ka socotay.
waxaan sugahayey in mataqaanaa xilligaas ka dheeraadee waan shakiyey, laakiin mar walba in arrintu ay soo baxayso waa aad iyo aad baan u sugahayey. inta waqtigaas Garoowe waan joogay, meel lagama bixin, aad magaaladaasaan iska joogay. waan sugahayey jawaabtan, sugahayey intaas waan dulqaadanayay.
dareenka ay la qaybsadeen dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayuu uga mahadceliyey.
dadkaa Soomaaliyeed culumo ahaadeen, kuwa dibadda jira, dumarku ahaadeen, gidigood way taageerahayeen. waana aad baan ugu faraxsanaa taageeradooda, waxaana la soo ducaynahayay gabadhaas in la oofiyo xaqeeda. soomaalida waxaan fariin u dirhayaa in kiiskii uu dhammaaday, yaana aad iyo aadna aan u faraxsanahay. Febraayona 11 la qisaasi doono.
intii ay socotay maxkamadeynta kiiska caasho ayaa waxa uu ahaa mid ay si weyn ula socdeen dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, iyadoo ay muuqanaysay in dadku ay si gaarahi u taamanaysay falkaasi oo laga wada xumaa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
sarreeflayaasha magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya heerka isku beddelka lacagaha oo ay sheegeen inuu saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalahooda kadib markii ay meesha ka baxday faraqii u dhexeeyey isku sarifka shilinka iyo doolarka. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
gudoomiyaha sarreeflayaasha Somaliland Axmed Xasan, oo loo yaqaano Awliyo, ayaa u sheegay v o a in dhibaatada ugu weyna dhinaca dhaqaale ee soo wajahday dadka ku shaqaysta ganacsiga isku beddelka lacagaha kala duwan ee ka shaqeysta magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ee sarifleyaasha ahi ay tahay mid salka ku haysa dhowr meelood
oo qiimihii qacanta dambe ayaan fadhiyeen oo matalan dadka inta ugu jaabka roon ayaa iyagu waxay haystaan $100,000 matalan wareegoodi wuu badnaanaya laakiin marka uu $1,000 $1,000 la saaro boqolkii qacantii dambe iyo qacantii dhexe jeeblayaashii oo kale dhaawac fara badan baa soo gaarsa markaasi ay dadkii u wada noolaadaan inta lacagta badan haysataa u wada noolaan sarifleyaasha qaar badan baa iminka saameyna ku dhacday oo meesha ka baxay qarankanu inuu dhayalsado maaha sarifleyaasha kacay ama ilaalintoodu qaranku waa ku waajib $500 oo meheradood baa ilaa ay sarifle soo weydiiyaan aan wax iibin ganacsigeenna $80 baahi dollar buu ku xidhayaa iyo fadhiga baycadda $80 saameyn baa ku leedahay xataa dowladdaasi miisaaniyad ay samaynayso waa inay soo xog wareystaa shilku waxa uu suuqa ka marayo badeecad kasta oo la iibinaya waxa lagu sargeynayaa si qiimaha shilku marayo
awliya ayaa sheegay in ay jiraan dad bilaa shaqo ah kadib markii ay u adkaysan waayeen duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman ee ay sababta u tahay isku beddelka lacagaha qalaad iyo shilinka
wallaahi imika waxaa la ii soo sheegayaa 5 gobol ilaa qoloba 6 gobol burco kale 7 qof berbera 3 qof hargeysa ilaa 15 qof buurama ilaa 7 qof marka dadkaas waxay u yar baahan yihiin haddii sariflaasi meesha ka baxo waxa kale yirsiguna meesha uu ka baxaya marka waxaan ka cunsan lahaa dadka aan soo sheegay xukuumadda iyo shirkadahaasiba in dadka loo cayo dhowaanna codsi baan ula tegi doonaa sidii dadka loo qacan qaban lahaa marka arrintaasi wallaahi aad baan uga walaacsanahay shirkadahan aad baan ugu kalsoonahay iyo madaxda qarankaba inay arrintaa wax igala qaban doonaan
guddoomiyaha sarifleyaasha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday isku beddelka lacagta shilinka iyo doolarka ee telefoonka gacanta lagu qaato gudihiisa laysugu sarifto taasoo uu sheegay inay dhib iyo dheefba u keentay shaqadooda sariflanimo
waxaad moodaa inay saameyn fara badan ku yeelatay xagga sarifka oo lacagtii caddaanka ila suuqa loomuga imanayay lanaga qaadanayay way yaraatay meeshay ka baxday marka dad badanna saameyn bay ku yeelatay dhankeeda kalena elektroniga faa'iidu ku leeyahay oo maanta adigoo meel ama geeri go-ana jooga ama meel kale jooga ama dee xaaskaagiyo dhakhtar jooga ama adoomiyi howl ka qabsanaya waxay noqotay lacag emergency aad ku helisa markiiba
awliya ayaa sheegay in ay la soo dabaasheen muddadii ay xirfaddan ku shaqaysanayeen sariflayaashana ka ahaayeen magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland isagoo tusaalena u soo qaatay marxaladihii adkaa iyo kuwii xaggooda u wanaagsanaa ee ay faa'iidada heleen ee soo maray intii ay ka shaqaysanayeen sariflayaasha
haddii uu marxaladaha uu soo maray waxaa madaxweynaha Soomaaliland soo maray waa shan madaxweyne 4 lacagta Soomaaliland baa jirtay cabdiraxmaan axmed cali ma jirin ee shilinka soomaaliya dha shaqaynayay 4 madaxweyne markaan ka soo bilaabo marxaladii uu ku soo bilaabmay shilinka soomaaliland waa madaxweyne cigaal baa ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay $500 $5,000 marxuunku wuxuu kaga tegay 2 naxariistee isagoo maraya $350,000 kaash sarifka iyo siyaabaha uu isku bedbedelo aqoon badan oo maanaan lahayn khasaarooyin fara badan baa berigaa dadka ka soo gaadhay laakiin dhaqaalaha dalkaa soo koreeyo waa laga soo kabtay inta badan waxa ku xigay madaxweyne riyaale wuxuu ugu yimiday $350,000 waxa uu kaga tegay $600,000 duruufo si kastaba aanu la soo tacaalno waxa uu yimiday madaxweyne siiraanyo waxa uu ugu yimiday $600,000 ilaa $700,000 ayuu isna kaga tegay madaxweyne siiraanyo marxaladda maanta aan maranay madaxweyne musabixi waxaan odhan karaa waa nasiibkii ugu fiicnaa ee madaxweyne helo marka ama nasiib ha siiyo ama qorshe xukuumaddiisa u dejisa ha noqoto ama madax cusub banka usoo magacaabay ha noqoto waa madaxweynihii koowaad shilku uu kor u kaco doorkuna qiimo dhaco wuxuu ugu yimiday $1,000,000 waxa uu marayaa muddada 2 sannadooda
$800,000 ama $800,000
waxaa noogu jira halkii intaa kale aanu kusoo daranay oo aanu khasaare kala kulmanay ayaa lacagtii aanu $1,000,000 maalintii ku haynay aanu kaga faa'idno $800,000 noqotay marka kaayagiiba waxaa u kordhay $200,000
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay Khadar heerka waxbarashada ardayda gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa hoos u dhacay kadib markii macalimiintan u dhalan gobolka ay ka baxeen iskoollada ku yaala deegaanada Kenya ee u dhow xadka Soomaaliya sabab la xidhiidha weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysto gudaha dalka Kenya. Siyaasiyiinta gobolka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa isku dayay inay macalimiin deegaanka ka soo jeeda loo shaqaaleeyo oo lagu beddelo kuwa gobolka ka sii baxaya. Warbixintan waxaa Gaarise ka soo diray wariyahayga Maxamed Faarax Shire.
Guud ahaan gobolkani hoos u dhac ballaaran ayaa ka jira dhanka waxbarashada, iyadoo macalimiinta ugu faraha badneed ee dalka qaybihiisa kala duwan ka timidna cabsi yargagax fara badan oo galay ay isaga baxeen deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya. Haatan siyaasiyiinta gobolkani ayaa waxay garowsadeen in ay arrinkaasi kala naqaashaan wasaaradda waxbarashada saraakiisha ugu sarreysa gobolkani, waxayna isla qaadaa dhigayaan hab walbo dadka gobolkani ku dhaqan waxbarashadu u noqon laheed midda ugu wanaagsan dadka Kenyaanka kala la sinaato. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha degmada Dhaab laga soo doorto ayaa waxa uu ka warramaya kulan magaalada Gaarisa ku dhexmaray wasaaradda waxbarashada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Gaarisa County.
Waxaan meeshan isku imaanay, waxaan aad noo murugeeyey dadaal la-aanka macnaha imtixaanadii jawaabteedii soo baxeen class 8 iyo form 4 natiijadii soo baxday, natiijo aad noo murugeysa wey. Runtii ardayda way daateen, wax jaamacad u kici ma laha, wax koos macalin suubin kara ma laha, wax koos dhaqtarnima suubin kara ma laha. Ardaydii 60% dhulkay ku dhaceen, wixii kalena wax baasitaan fiican maaha. Runtii arrintaas murugo badan bay noo keentay. Waxaan meeshan u imaanay inaan falanqeyno arrintaas sidii loo saxiixa.
Diiriye Barre Cabdi waa mudane laga soo doorto deegaanka Dhamaajeeli, ahna guddoomiyaha guddiga waxbarashada ee aqalka hoose ee Gaarisa County. Waxa uu qabaa in isbeddel lagu sameeyo dhanka waxbarashada ay tahay mid bulshada wax badan ka tari karto.
2018-2019 waxaan baas marayna oo budgetka aan marina 266 macalimiin in la qoro oo ilaa hadda weli aan la qorin. 2019-2020 waxaan baas marayna 300 oo macalin in la qoro, intaasna weli aan la qorin ilaa hadda. Iskuulladii xagga ECD-ga oo countiga ay shaqo ku leedahay ma haystaan macalimiin, maadaama macalimiinta aan la qorin, ma haystaan buugti iyo instructional materials-kii wax lagu baran lahaa. Marka waxay nagu qasbaysaa ma aragtay in iskuulladii la xiro haddaan macalimiinta la qorin. Marka countiyaasha kale sidii Wajeer iyo Mandera waxay ku baxsadeen macalimiinta ajanabiga markii laga soo qaaday security la-aan awgeed, waxay ku baxsadeen macalimiinta ECD-ga loo qoray.
Balse hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale isha dusha uga tuuray wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya oo uu aaminsan yahay inay gacan bidixin ku hayso guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Hadday noqoto inaan macalimiinta kuddi oo secondary-ga bedelna waan bedelaynaa, annaka daal oo deeq naguma dhacayso. Caruurtaanada 4 ayaan isguul geynaynaa, waxaana loo keenayaa E iyo D ani ma ogolaanahay. Caruurta primary-ga way baasayaan iskuulladii public-ga iyo iskuulladii private-ga, laakiin caruurta markay secondary-ga tagaan meel ay balaada ka imaan ma garanay, caruurta way dhacayaan. Shaqada dowladda aanan la haystaa waxa maho, macalimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas-uuliyadda qaaday. Shaqada sida hore ma noqonayso. Annaka caruurtaanada aan geysano iskoollada kale ee Kenyada kale way baasaan. Sidee ku dhacday caruurta Gaarisa County iyo Wajeer iyo Mandera inay sanad kasta ay dhacaan? Marka taas waa mid anaan dabageli, waalidkaba ha ogaado. Hadday noqoto inaan waalidka uu khaladka yahay, waalidka khaladka saarayna. Hadduu noqoto inuu macalinka noqdo, macalinka khaladka saarayna.
Agaasimaha guud ee waxbarashada gobolkani Sheekh Khaliif Sheekh Isaaq ayaa waxa uu aaminsan yahay macalimiin dheeri oo dugsiyada hoose dhexe loo qoro inay keeni karto tayo wanaagsan oo ardayda dugsiyada sare la tegi karaan. Taasina waxa uu ku sheegay in dowladaha Gaarisa iyo Wajeer iyo Mandera looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walbo macalimiin dheeri loo qori lahaa.
Waxba waxba ka horeeya ardayda intay secondary imaanin, intay primary class 1-2-3 imaanin, nursery bay soo maraan. Macalimiinta nursery Gaaris 104 waxaa way 174 kili, meesha looga baahnaa qariib 800 inay ahaadaan. Marka dowladan county government waxaan ka codsanaynaa Wajeer iyo Mandera waa la qoree, governor Gaaris macalimiinta sida uu degdeg badan inuu qoro. Iskuullada xuduudada laga soo tago Huluqo, Liboy, Upper Part of Lake Dera, Ijara oo macalimiinta aan waddanka u dhalan laga soo qaato ilaa Faafi, macalimiinta early childhood qayb weyn bay ka qaadan lahayn. Maxaa dad wadani oo isku waddankan u dhashay Gaarisa County, nin labo tuulada uu ka imaada la qor lahaa. Waxaan doonaynaa si uu u dhaqsi badan inuu qoro. Haddii kale iskuullada waxay ogyihiin in la soo xiri doono. waxaan macalimiinta meesha aan u dhalan waa laga soo qaadaya. Dowladdan haq bay u leedahay inaan meesha u dhalan caruurta wax ay barayeenba haddii la gowracay meesha ma taagnaan karaan.
Isku soo wada celiyo 160 natiijada gobolkani waxbarashada waxay ahayd mid hoos u dhac laga dareemay. Ardaydii ugu faraha badneena ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa inaysan jaamacadaha dalkani Kenya ku biiri karin. Hoos u dhacaasi inta badan waxaa loo dhaliilayaa culaysyada dhanka amniga ee deegaanada hoose ka haysta gobolkan, iyadoo dhacdadii ugu dambeysay gobolkani ka dhacdayna ay ahayd in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dugsiga hoose dhexe ee la seexda ee dowladda sareedo, halkaas oo ay ku dileen 4 arday, tiro kale oo ardayna ay ku dhaawaceen. Haatanna keentay in tiradii ugu faraha badneyd ee caruur ah ee dugsiyada lagu hoydo gobolkan dhiganaysay ay ka soo cararayaan, ayeen dugsiyadii wax ku baranayeen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka. Dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA-da ee toddobaadkan. Dhowaan wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdulaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskoollada, duruufo badan oo ku heeran oo ay sabab u tahay arrintaasina ay jirto. Haddaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Barre ayaa anigiyo dhegeystayaashaba su'aalo wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha. Mudane wasiir, soo dhowow, aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinaynaa.
Aad iyo aad waa mahadsan tahay Zahra. Aad iyo aad
waa tahay. Bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo, dhowaantan waxaad ka sheegtay shir ka dhacay dalka Jabuuti in tiro ku dhowdhow 170 ilmaha Soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasiya aysan lahayn. Maxaad ku salayseen tirada intaasi la eg oo ardayda aheen waxba baranayna Soomaaliya ilmaha?
Waa mahadsan tahay. Waa runtii arrin meesha ku jirto ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay. Muxuu ahaa waxaana horyaal waddan ahaan ayay kamid tahay ubadkeenna in sababuhu ay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada aysan haysanin waa xaqiiq jirta. Wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku sugannahay dhinaca bahda waxbarashada. Haddaan nahay, waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed ee da-dii waxbarashada ee dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin. Sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ay u dhowdahay in 77% aysan iskuul aysan wax baranin. Sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan.
Waa garta, maxaa ka mid oo ugu muhiimsan aad ogaateen?
Sababahu waa aad u fara badan yihiin. Masalan, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka ay aada u yar yihiin marka loo fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay populationkeena qiyaastii waa laba jibaarmay. Iskuuladeena muddada dheereed colaadan waddanka ka socotay wax kuma soo kordhin. Muxuu ahaa marka infrastructurekeena wax kuma soo kordhin, dadkina way fara bateen. Marka sababta ugu weyn horta taasay noqonaysaa. Sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ahaada midda maamul goboleedyada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan. Colaaddii waxay keentay in waxbarashadu ay noqoto deeso. Marka familiskii ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan, kasoo qaba familiga leh muxuu ah 5 caruur ama 6 caruur dakhligooda bishii oo dhan uu yahay $100-$150 hadduu cirku ahaado, inay caruurta u wada diraan macquul ma aha. Dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso. Marka fakhriga taa waxaa kusoo koobi kartaa, fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan. Sababaha kale waxaa kamida in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladihii waxqabalahaa ee adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalkaba ee adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa. Sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalkii ta muxuu ah maamul goboleedyada, dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada, in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaalo badan amnigii galaayo, waxbarashadii markaa dhaqaalo yar uu gaarayo lacagaha publica. Sababuhu sidaasi u fara badan yihiin, laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabaninna wax badan oo wadankiina ka haleysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay surveyan sameynay iskuulaadka qaarkood, waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay, hadday cirku ahaada 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120. Marka meesha 120 class ay fadhido, deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada Madiino kale, waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto. Marka sameynaysa inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay, marka conclusionka digo yani gulaamilka aan gaaray kaasoo noqday.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogsado Turkiga inaan siiyo bal fursada iyo khadka. Soo dhowow magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka Goodax, aad idin salaamay. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo, wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inaysan waxbarasha mataqaanaa la wada dirin, taasoo culays ba-an nagu haysa. Wasiir, waxaan rabaa inaan weydiiyo, wasiir, waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo waddankan Turkiga ku sugan arday waxbarasho la-aan ay ku hayso. Waxbarasho la-aan markaan ku leeyahay, waddankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan oo annaga aan ayaga codsi a u dirsan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaariso Masar, hadafkooda iyo hiigsanayeenna ay ka mid ahayd inay masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Dan ardadii waddankan joogtay mushkiladda ugu badan ee haysato waxaa ka mid ah in la yidhaahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay waddankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo waddankan joogta oo ani aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta hadba rajana la gelinaya bishii juun ee hadda lasoo dhaafay sanadkii 2019 ee waxaana ugu wargeliyey ilaa bisha julaay dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norshek. ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bishii January 2020 sanadkii 3-aad ee bilaabanaya waxbarasho inta kuma joogo. Wasiirka, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan kusoo maray inaan dalkan ku imaado, ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan waddadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaanaa aan nolol iyo mustaqbal ka raadiyo? Sababtoo ah waalidkii wax isoo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo sadexe sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay, maanta inaan ku laabto agtooda kama cuni karo. Maxaa la dhihi jiray xabadda canjeerada hooyo dubaysa. Culayska ugu badan ee naga haysta waddankan Turkiga wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee aad mas-uul ka tahay maxaa diidan in ay wax ka qabato oo hadda kusii socoto muddo 2 sannadooda, annagoo og 70 arday in la yidhaahay hore waxbarashada la idiin fasaxay, 70 ardayna ilaa hadda waxbarashada aan loo fasaxin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan arday ka mid ardadeennana inta tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay hay-ad waxbarashada waddankan Turkigana u yaalla macna wilaata ardada dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keentay oo maasanta wasiir.
Waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuci waraan ka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe, waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo aasaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin, waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin, waddankaas waddan naafsan ayuu noqonaya. Meesha aan ka hadlahay hore taasi ahayd, laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrin kasta weye, muxuu ahaa waddankan keliyana kama jirta, adduunka oo dhan ay ka jirtaa, waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo agaasimay. waxbarashadeena muxuu ahaa waddanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aada u fara badan, 138 jaamacado. Waddanka Ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yiraahdaa 130 jaamacadood wey, annagaasaan arkaysina 138 aan nahay. Waxaan la tartanaynaa jaamacadaha tirada marka la yiraahdo wadamada aada u faraha badan, dadka populationka badan leh. Jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna, aadan ula soconaa. Qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha. Waana sababta keentay in adduunkii ay yiraahdaan Soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha, shalka gacanta laga saaray. Annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal la ictirafo, ma awoodno. Maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqdu taas ahayn, adduunkuna waana ogyahay. Marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno. Waxaanu sameynay guddi la rabo inay accreditation siiyaan jaamacadaha iyo programyada ay dhigaan. Criterion waa loo sameeyay jaamacadaha lagu kala qeybo ardada. Hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigato, jaamacada runa iyo jaamacad been intaba way isku jiraan runta marka la hadlo. Kol dhaweed daraasad aan sameynay, kormeer aan sameynay, iskuul walba aan kor tagno, waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementariga le oo intermediateka le oo high schoolka le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal villa ah. Dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel caadaynin way iska caddahay. Marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la saxo si adduunka aan ula jaan qaadno. Guddigii sixilahaa waa dhammaystirnay. Meesha hadda uu dhegeystuhu sheegay York yiraahdo ayaa usoo dirnay in training siyaar la tababaro. Saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha. Waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaanaa 40,000 to 80,000 oo arday jaamacadaha sadda aan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin. Markaan gacanta la galno niraahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto, daqiiqadii waxaad soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysta ilaa yiraahdo.
Maasanta waxaan rabaa hal mar daajo ogolaan karto wasiirka inaan su-aal mataqaanaa aanan badnayn weydiiyo wasiir. Saddex sannadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugan waxbarasha mataqaana naawilaya inaan dalkan kasii dhamaystiro, arday iramidana way jirtaa. Timeka ilaa inteen qalbiga u sheegi karnaa, xataa runta in aan qaayimo diyaara u nahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsane si kale mataqaana waxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina u dhisa 20 jiraan aa dhalinyaranahay inaan baaj bilowno mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno. Haddii aad tiraadaan jaamacaddiina lama aqoonsano, ilaa intee in la eg yaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeen waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og 3 sano oo hadda dhammaatay adoo wasaaraddii ka horreysa culayska jira inay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naasacdaysan jira, ilaa intee sugi karnaa macna aba maata.
Ma raba inaan maalin aan sheego, waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay, laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka baahiyo ma rabo. Laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheereyn, waqti aan dheereyn bilo gudahoodna ay miradhali doonto. Laakiin haddaan ku yiraahdo maalin hebel ay noqonaysaa xoqo, waa waxay u egtahay waxaan fikir fiican la gelinay.
Waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino oo kaga jira dhinaca magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka may maqashaa?
Si fiican.
Waaye, hore u soco su-aashaada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Saare waa salaamantaa adiga iyo wasiirka, waa idin salaamayaa. Sidoo kale v o waa uga mahadi celinaa fursadan ay siisay. Waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo. Su-aasha koowaad, wasiir, waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas, in 70% wax ka badan caruurta Soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walba. Ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in nabadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaa sida kaga qorshaysan, su-aashayda koowaad. Su-aasha labaad, waxaa jiray barnaamij la yiraahdo go to school, kaasoo 1 million oo caruur Soomaaliyeed loogu diriyay goobaha waxbarashada ama iskuullada, oo ay bilowday wasiirad Maryan Qaasim xilligii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. Xaggee ku dambeysay fikradda barnaamijkaas? Ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxbaa ka shaqeeya? Su-aashayda saddexaad, 12-kii bisha juun 2019 sanadkii hore, wasiir waxaa degmada Baardheere ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta Soomaaliyeed maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Weli hawshii waxba kama bilaaban. Maxaa hortaagan dhamaystirka mashruucaas? saddex su'aal oo aan qabay wasiirku waxa uu mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyey wasaaradda ama waxbarashada guud waqtigii yara wasaaradda joogay saddex su'aal oo aan qabay saar
waa mahadsan tahay
zaar waa mahadsan tahay dhegeystaha aada u mahadsan yahay waa su'aalo aada u wanaagsan su-aasha u dambeysay oo baar dheere haddaan ka bilaabo baar dheere iyo badweyne iyo xamar saddexdaba waxaa laga dhisayaa machadyo soo saaro macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe ka xamar wuxuu noqon doonaa sida aan cabirka ku wadno muxuu ahaa dugsi macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro ayuu noqon doonaa oo muxuu ahaa kuwa kalena rag iyo gabdhaba waa u furnaan doonaa qasdiga laga leeyahay machadyadaas iyo mid garowa ka furan hadda oo dhammaaday oo shaqeeyo iyo mid halgeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macalimiin taya leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxaa dheer marka taas kuliyadaha waxbarashada sida kuliyadda muxuu waxbarashada ee jaamacadda ummadda iyagana waxay soo saarayaan macalimiinta dugsiga dugsiyada sare qorshuhu horta macalinka lagu tayeynayo waqtaas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha wuu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaanaa lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sanadkan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii tobaatan iyo wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan diganin nabadiidka dabcan kii aan waxbari weyno qaran ahaan wuxuu kandidate u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa nabadga dalka nabadiidka taa keliya ma aha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxaa noo qorshaysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqa joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorsheheennu hadda waxa weeye saddexdii sano soo socota inaan 1 million oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo systemka kusoo biiraan qorshe fiicana nooga leeyaal oo taa muxuu ahaa inaan ku samayna ay tahay ta la xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo 1 million oo horey loo bartilmaameystay halkaas milyan horey loo bartilmaameystay runtii fikir fiican uu ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaahar siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ma ahayn wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maantay tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuuna soo afjarmay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eebba idmo ma aha keliya macalinka waxa keeno ardayga inuu bato infrastructureka u horeeyo waa in horta class jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuulku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan saddexda sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa xataa haddaan gaabinnana wax badan ma gaabin doonno
way waa tahay waqtiga maadaama uu aada noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo kooban ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban si aad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aada u dheer dhibaato ay ka taagneed manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sida horeytu ahaan doonaa manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aada dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suurageliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaaday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo idin haday tahay wadamada dariska iyo haday tahay Yemen iyo Masar iyo mataqaanaa meel walba
Sudan
Sudan iyo meel walba laga soo amaahday. Maanta waxaan noo suura gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad sanadkii hore, sanad dugsiyeedkii hore, sanadka koowaad, sanadka afaraad ayaan suura gelinay in la mideeyo buwaagtiisa qaybmasaanki hore. Sanadkan iyadana waxaa noo suura gashay inaan dugsiga fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad isna aan midayno 1,400,000 oo buug aan daabacno, iyo dabcan buugaagtii macalimiintu mataqaanaa isticmaalayaan si ay u dhigaan manhajkaas oo ilaa 150,000 oo buug gaaraysa. Marka haddaan intaa waxa weye waa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad waa dhamays. Ciddii aan ku shaqeynay waxay qabaan muxuu ahaa maamuladu in albaabada loo xiro, waa manhajkaas in af Soomaaliga ku qoran yahay, buugaagtiisu waa diyaar, waa in lagu shaqeeyaa. Manhajka fasalka sagaalaad ilaa 12-aad hadda ayaa gacanta lagu hayaa, ilaa 38 khubaraa ayaa xareysan oo xitaa aan magaalo arkin oo meel ku xareysan. Ku talagalkuna waxa weeye in bisha soo socota April uu soo dhamaado si dabcaadi iyo wixii loogu diro oo mataqaanaa
anoo manhajka arrinteeda xataa ka duulaya. Waxaa jirta in maamulo hadda wadanka ay ka hana qaadeen oo dowlad federaal ah ay tahay dowladdan, weli waxaa muuqato sida wasaaradaada lalahaa in markay noqoto waxbarashada iyo in gobolada aad rabtaan inaad micnaha sida aad rabtaan ugu yeerisaan imtixaanaadka, ayaan dhowato waa tii ay ka dhacday fadeexadii ahayd in imtixaan uu baxay xataa marka tan maamul goboleedyada ayaga laftirkooda dastuuriyan amaba sharciga sida uu qabo soo xaq uma lahan inay waxbarashada maamul goboleedyada maamulaan, mase adinka ayaa gacanta ku haynaysaano wasaaraddii waxbarashada sharciyan?
Sideedaba mar haddii federal system la yiraahdo, waxaa nidaamku ku talagalku yahay federaalku, yacni habeenku ma dhismo, waa in lagu heshiiyaa oo federaalka dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si howsha loo qaybsanayo. Manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso, maxaa yeele haddii maamul goboleed walba manhajkiisa kala ahaad wadanku isku jaah uma jeesanayo. Saasay tahay, annaga waa ka ladarnahay runtii wasaarad ahaan bahdan waxbarashada buuqan federaalismka isqaqabsadka runtii aad ayaan uga nabad qabnaa. Waa jirtaa muxuu ahaa maamulkan Puntland inaysan hadda manhajkan xitaa hadda aan ka hadlayo iyagu kama mid aha. Runtii annaga wasaaradahan waxaan aaminsannahay inay kamid noqdaan, laakiin waxay go-aanku gaareen inaysan kamid noqon si adduunku u qiimeeyo, si adduunku u qiimeeyo waxbarashada wadankaas waa in uu jiraa imtixaan central ah oo markaa dowladda dhexe qaado si adduunka ay u yiraahdaan wadankan level qaasuu joogaa. Marka maamul goboleedka Puntland intaan ka ahayn waa midaysan yahay, manhajkay ku midaysan yihiin, imtixaankay ku midaysan yihiin, siyaasadday ku midaysan yihiin, qorshaha guud ay ku midaysan yihiin. Puntland waxaan rajaynaynaa iyagana inay kusoo biiraan haddii ebeed
waayahay. Halkaas aan uga gudubna taas, dhageystaha xiga haddaan siiyo bal khadka ku jira asna soo dhow walaal, magacaagana ku bilow.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Maxamed, joogo Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir gool waxbarre aad iyo aad. Marka hore waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, waana aaminsanahay inay hadda shaqadahan dambe xoogaha kor usoo qaaday. Quality ay lahayd waxbarashada Soomaaliya ayaa ugu mahadcelinaya oo ay number one ka tahay manhajkii hadda kor loo qaadayo. Waxaan rabaa marka inaan weydiiyo su-aasha wasiirka aan rabo inaan weydiiyo kood waxa waaye, saan ognahay Soomaaliya hadda waxaa ka jira ADB badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay, ilmahooduna aysan fursad u helin inay waxbartaan ama ay manaahijkii ay galaan. Sababtaysa u helina ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta. Haddii wasaaradda ma u qorshaysan tahay inay samayso dadkaas ADB-yada ku jira ama aan iska bixi karin iskuullada, oo aan ognahay inay meelaha kuweyn oo ay ka qortaan adana kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darrada qayb weyn ay ka qaataan ilmahaas waxbarashada fursada yihiin. Haddii iskuulkii wax la-aan looga dhigo waxay la sii hardamayaan haddana suuragalo ma ahanin inay ay galaan iskuulkii oo aysan maxaa sababtoo ah nolosha caadigooda kale cuntadiisanaysan. Wasaaradda marka waxaa rabaa inay weydiiyo ma u qorsheysanta inay sameeyaan kolleej
waad weynta waqtiga aad noogu yar ha ku jawaabo wasiirka ku jawaabo waqtiga aad noogu yar
waa dhageystaa runtii waxaan uga mahad celinayaa sidiisa saliibka ah oo runtii uu asiibay musiibo weyn oo waddankeena haysato waa xaqiiqad jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo waxbarashadu adduunku meeshay doontaa noqoto waa in la maalgeliyaa dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga dowlad ahaan markii xukuumaddan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percentage ma dhammayn maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii u horreeyey almost saddex ay tagtay sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay sanadkan waxaa weeye muxuu ahaa sagaal iyo jajab way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahidu ay tahay xaqama dhama 110 baahidi 110 ma kofar garayno maxaa yeele dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashadi daa sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wada waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada keliya maahan caafimaadka la maalgeliyo waxa bulshada la maalgeliyo marka waa run dhageystuhu waa saxan yahay laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale dhaqaale shisheeye ku siiyana meel laguma tago hadda waxbarashada dhaqaalaha gala ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda soomaaliyeed ay geliso saasay tahay baahidii ma dadi karno 110 baahid runta wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato ee laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo airborka asxama waddankao dhan uu fiirsanayo marka intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa aadan oga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada laakiin markaan wasaaraddan tagay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay runtii calool xumo waxaad arkaysaa yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba daawadeeduna waa in ummadda soomaaliyeed ay baraarugto ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma adig weligeedna dhib kama baxayso weligeedna rafaad kama baxayso marka waa inaan usoo wada jeesanaa annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aada u fara badan waa gelinaa laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho
waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aada wadaan maadaama qeylo dhaan intaan la eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba 78% keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen maxay tahay hadda waxqabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa
hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno 800 oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn taa waxay caawini doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyey waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo waxaan weli dhiirigelinaynaa oo aan rabnaa inaan inay weli hawsha ay kaalinta ay u qabtaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dadkan sida brivateka u shaqaysto waxaan rabnaa inay sii wadaan aysan kaalintaas aysan nagu soo furmin iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kaloon wadno marka dadaalo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh yani gud gudbinta aqoonta iyo manhajka wuxuu yahay runtii dalal aad fara badan oo saddexda sano soo socota hadii eebba idmo socon doona ayaa socdo.
aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga mudane wasiir, waad mahadsantahay.
adaa mudan adiga iyo dhammaan dhegeystayaashiina.
guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. barnaamijkeena waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo sheegay in 75% tiro ka badan caruurta soomaaliya aysan aadin iskuullada daruufo ku heeran aawad. barnaamijkiina waa naga intaa dhegeystayaasha iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad buu maasnay sare cabdiaxmed haatana kusoo dhawaada dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax cali hidaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, soomaalida iyo sidaan filaayo ummado kaleba waqtigu waa u laba qaybood. qaybi waa intay qorraxdu soo jeedo oo waa maalinta, qaybta labaadna waa intay cirkooda ka maqan tahay oo waa habeenka. labada mid waliba waa u 12 saac. sidaa daraaddeed dadka inta aan shisheeyaha dheehini ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta intay la israaciyo 24 saaca. maxaan ku keena dhowr toddobaad ka hor ayaa waxaan dhageysanayay war la xidhiira ismariwaaga weli aan dhammaan ee ka dhex aloosan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka hoose ee Kongareska, kaasoo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadeyn karo iyo in kale. wariyihii arrintaa tabinaya ayaa wuxuu yidhi guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in habeennimada maanta ah u fiirso habeennimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan, dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go-aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuuska xayuubin suuragelin kara. shaki igama jiro dhageystayaal badan oo Soomaali ah inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono, maxaa yeelay sidaan soo sheegay waqtigu waa u maalin ama waa u habeen. sidaa darteed soomaalida uu la hadlaayo iyo isagu si ay isu afgartaan waxaa wariyaha ku habooneed inuu yidhaahdo Adam Schiff ayaa telefishin hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan. waa tahay sida laga warhayo 2 bishii Oktoobar sanadkii 2018 waxaa safaaradda dalkiisa oo Istanbul ku taal lagu dilay warfidayankii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi la oran jiray. waxaan hadaba tan iyo maalintaas maqlaaya wariyayaal markay arrintaa ka hadlayaanba ku soo gabagabeeya. ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii Jamaal Khashoggi. waa qalab, maxaa yeelay ereyga haraadi waxa ay ula jeedaan iyo isagu aad bay u kala fog yihiin. aan faahfaahiyo, lo'da Soomaalida waxaa laga dhexlaa sacsac inta kale ka dabeeca duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo'da kale ka soco dambeeya. saca caynkaasa lo' jirku ma jecla, had iyo jeefna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo. wax yar hadduu isha ka laabana kob cilla ah ayuu ku haraa, ama lo'yo u kale ayuu inta ku darmo iska dabagalaa. kolkaas baa la baadi gooba, waa la soo helaa, ha yeeshee maalmo kadibba waa la waayaa. kolka dambe inta baadi goobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa, markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu malo weyn yahay kolley biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga subi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono. laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraabo deehaansani وهلو دبرين سجى يهادو أي عد عد وكان الجان سعد دبر عداس لا لقظة وكمت كي هاي عن عارض كي دحدا تونا كراعينه مرور بكدم بيا أي هرادي اللي رهلا هدي أنا قلدناينا فيلم معيو معنا كلا أولي هاي إنه ترو كل كا وحيوان دوريوها الأكسنان لها يدهدو أدكسن لها إرقا هراء دودينا أجراهدو إلا حدا لمهلين حراقة شركي جمال خاشقدي هداد صومالي تهي هدي دادك كودا جيسانا يا أي صومالي يهين هدي ورفيدجان كو ورايسانا يا او صومالي يحي ولبانا اد حفيظ صومالياد مضحكة تهي سي وحا اد شاقي سي لو قرطو وحا كله قدبون ان اد اب صومالي كو هذا شو هدي ادن ييلين وحا اد حليس او تهي ان بدن او فرهيما هاقا يتلوين كاقا كميده ان اي علا كودا عام سي داس او قيد باهي لو قبا مترتو سي اد اب صومالي او قوها الليسو ان اد لسو بودو حير نمبر 40 2001 موحكو دينا ياتلين اعتراهلو حير كتلسيقيسو يهي افرطان اي صوبحي لابد يكون يكودي محاك اهر تاغن انداد كاغا اد افكوودا كلا هدسو انجليز كاغا اي عربي كاغانا اد ديب اوكو ديگا تومال ماها اد سيشتايا لكل ميسو مساوايابي وحاد هبتا انا الموتسيسو انا الوحدير تاهي صومالي دا انا افافكا قلاد اقون مدة كله وحكوا جوا عنبا في إنجليز أما عربي أما أفكر أو شيء أنا عاد وحكوا سيكتا وهو حلا جرن كرو في صومالي برا حلا أنا عاد كوا سيكتنا وحلا جرن كرا لبلا وحي أنا أهنسة وحماها رجس تيال برامج كده عن كيه دو ما أنت هلكا إنه شو جوا أنا صد بعد كسر آدم يكل ميدا هدو إبردمو
أديت بمتين أحمد فرح على الدجاج ونلسع السيني برنامج كاسي هاتنا وهس وقذف فنانك إدلا يرق.
سفر بلد جايا إيو صعد فريرو صنع الله إنه إنه ولا سلاي. سفر بلد جايا صعد فريرو صنع الله إنه إنه ولا سلاي. سوري وحال مرايا سيهيو دمينو سودي قاعد عيدا سانتا كوتا ديسو ظلمي إيو حرات بغن. سوري وحال مرايا سيهيو دمينو سودي قاعد عيدا سانتا كوتا ديسو ظلمي إيو حرات بغن. ساوحة كدرنتا هرق بعيد السيريو سيلها اللي باحو عميس باس السومايو. ساوحة كدرنتا هرق بعيد السيريو سيلها
اللي باحو هستا سي إدل يري سفر رانو قادجر الله نحرسة عبدالقادر سنكا waxay gaba gaba u tahay idaacaddii caweysnimo halkan soo wada jiray idan kala socodsiinayeen maxamed cabdi sandheere anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista bashiir abi kartani kulanti dambe nabadgelyo.
سكيو حلالك بصوري يا ملاو صاحبك رمادو بساعدة مجوغو بيسابتك يا لوت بصيه يا تمالاو. سكيو حلالك بصوري يا ملاو صاحبك رمادو بساعدة مجوغو بيسابتك يا لوت بصيه يا تمالاو.
sahaydeedu meesha subag iyo saliid ma sukor iyo bariis ma aniis raakiyo hilibkoo la solayda subag iyo saliid ma sukor iyo bariis ma.